những cái lúc khó khăn em còn làm được, chẳng lẽ lúc này em phải lùi cố rồi mà làm. Thế là tôi hòa lại tôi khóc. Thế và tôi cứ lấy cái vạt áo, áo dài này, chỉ nó mắt. Rồi bảo, khóc đi.
Cô Liên ơi, hôm nay rồi ra đấy, đông nhân viên đấy. Nhà máy mày nghỉ đúng không cô?
Lau po česku. Dokument Radima Nejedlého.
Před tržnicí postávají desítky vietnamských stánkařů, kteří požárem přišli o majetek. Provoz v nepoškozených halách chtějí co nejdříve obnovit a tržnici postavit
znovu. Je velice problematické se dostat dovnitř. Byla povolána těžká technika.
Je to konec toho objektu, protože ten je jednoznačně určený k demolici. Ten se prostě spravit nedá v této podobě.
Přesně před týdnem se na Olomoucké stál požár. Začalo to celkem malým požárem, ale po 3/4 hodině vypuklo prostě ve velkém požáru.
Tady na tom místě, kde stojíme ještě před, řekněme, 14 dny, stály obrovské haly. Dneska už po nich není ani památka.
Tak teďka místo toho je vše srovnáno se zemí.
Já jsem byl tam, už když začalo už tak hořet, asi 5 nebo 10 minut. Tam včera, tak to tam začalo jenom a já jsem tam stál, no, já jsem to viděl. A to za malý okamžik, to už potom celý areál, skoro. Tam nehořelo, kde mám kancelář, tak to vůbec tam nehořelo, ale tak to pro mě taky. To je smutek.
Teďka směřujeme ke zbytku, což jsou 4 haly, které přežily. No a tady od úterý už obchodníci začali normálně prodávat. Je tady vidět ty věci, co jsou tady, to oni suší, protože je sice nezastihl požár, ale voda a kouř, takže to se taky podepsalo na zboží.
Já se jmenuji Truong Song Su. Já jsem se narodil v roce 1956 v obci Son He ve Vietnamu. A já jsem tam od malička chodil do školy. A jsem skončil gymnázium, tak já jsem udělal právě přijímačku na vysokou školu a já jsem se dostal právě do Československa bývalého. Já jsem přijal takto už do Československa vlakem z Vietnamu do Číny a přes Čínu jeden týden cesta trvala a potom takto už do bývalého Sovětského svazu. Tam taky týden a já jsem potom přijal takto už na Slovensko. Tam jsem se učil tak slovenštinu rok a začal jsem studovat tam a jsem skončil ta vysokou školu v Košicích.
Tady ten prostor, celá Olomoucká, vypadá poměrně exoticky. Jsou tady samé vietnamské obchody, vietnamské kadeřnictví. Je to to místo, kde Vietnamci žijí a fungují? Je to takový jejich svět?
Tak žijí vyloženě ne, to je jenom pracovní místo, protože tady se jako, že jo, žít nedá. A je to místo, které jsou pro každého Vietnamce jakési pouto, protože tady každý den pracují, teda 6 dní v týdnu, kromě pondělí.
Vzpomeňte si, když jste sem přijel, co bylo nejtěžší, co bylo těžké?
Tak pro nás tak nejtěžší bylo ten jazyk český, my jsme tak to nevěděli, ten byl největší problém. Tady bylo léto, v 75. Přes léto bývalo 24, 25 nějak, takže pro nás tak velmi příjemné. To potom za 4 měsíce jsme prvníkrát takto viděli sněh. To pro nás taky překvapení, lebo v životě do vtedy nikdy se neviděl, nedotkl sněhu. A pro nás tak to je dobrá jako hra. To my jsme právě takto nabrali do ruk. My jsme viděli takto sice ve filmu, ale ve skutečnosti to je jako pro nás takto úplně takto už něco senzační.
Nacházíme ve vietnamské restauraci. Jo, tady se scházejí všichni na jídle. Když je čas oběda, tak semka chodí i Češi z různých továren z okolí a tady obědvají. A teď si dávám bagetu. Vietnamskou bagetu.
Co to znamená vietnamská bageta?
Ingredience jsou převážně z vietnamské kuchyně.
Co tam tedy máte vy?
Vietnamskou tlačenku, sušené vepřové maso na kousky, chili, máslo a zeleninu. Không cần đâu cô ạ. À hay là cô gói cho cháu vào nhé.
České nejoblíbenější jídlo zelí a knedlíky.
Nejoblíbenější vietnamské jídlo?
Rýže s zeleninou. Každý den.
Oblíbený český pokrm? Tak mám ráda brambory, takže cokoliv, co je s bramborama, tak můžu. Ale například co mám rád, klidně knedlo, zelo, vepřo.
Oblíbený vietnamský pokrm?
Vietnamský. No, tak mám ráda pho. Pho. To polívka, no.
Jíte vietnamskou bagetu, dala jste mi kousnout a já cítím velmi výraznou ostrou chuť. Je to nějaká ta bylinka. Co to je?
To je koriandro.
Je to chuť, kterou opravdu neznám. Je to pro vás chuť Vietnamu?
Je to určitě autentická chuť. A možná ještě lepší. Někde v Vietnamu.
V roce 1982 dokončil pan Su na Slovensku vysokou školu.
A potom já jsem zůstal s tím, že já jsem dělal tlumočníka a vedoucího pracovníku nebo vtedy byla mezinárodní dohoda. Naši přicházeli takto na práci do bývalého Československa. Takže já jsem potom už začal takto dělat. A já jsem byl v Košicích, potom byl jsem v Lutěnci. Tak manželka přišla a takto už za rok se nám narodila právě první dcera. Takže to je Majka, která se narodila v 83.
Jmenuji se Majka Trung Thi Thanh a je mi 28 let. Teď se nacházíme ve vietnamském kadeřnictví, kam chodí Vietnamci se stříhat. A tady je to specificky tím, že se tady nemusí objednávat. Člověk přijde, když může, tak hned se může nechat ostříhat.
Existuje něco jako vietnamský účes? Existuje důvod, proč chodit právě sem?
Já se můžu zeptat kadeřnice. On hojla, komu, kakio, katak nála, kio, nila, zadla Vietnám, chom.
Zadla Vietnám, ne?
Kio, nila, kakio, nála, chom. Aha, jo. Jo, třeba narovnávání vlasu. Třeba vietnamské dívky si to nechávají hodně dělat, jo, narovnat si vlasy. jsou úplně fakt rovný.
Co třeba pánové? Ti nemají nějaké specifikum?
Thế còn đấy là con gái thì con trai có kiểu như là kiểu
nó kiểu cắt đầu đi nhỉ, đầu vuông
ấy. Yo. Nó Nayeshka.
Ngoài ra còn tết kiểu à dập này, với lại cả nối tóc đấy.
Jo, ještě tady jsou ty africké copánky a prodloužení vlasů taky.
Kolik zákazníků sem denně přichází?
10 až 20 zákazníků.
Vesměs Vietnamci?
Vietnamci, Češi i Číňané.
To právě, Majku, jsme vychovali spíš po slovenském. Nebo vtedy my jsme pracovali, manželka pracovala a byla tam právě jedna paní jako domovnička. Tak ta právě měla Majku na starost a většinou času Majka byla s ní. A proto ona celkem vyrostla a zvykla na slovenský způsob života.
Vietnamsky jsem rozhodně nemluvila. A rodiče si myslím, že mluvili na mě vietnamsky, rozuměla jsem jim, ale odpovídala jsem jim třeba slovensky. Ale nemluvila jsem rozhodně vietnamsky.
Když bylo Majce 6 let, vydala se poprvé ve svém životě do Vietnamu.
Z naší ambasády oni nesouhlasili s tím, že už tak dlouho už jsem byl na Slovensku, takže mám jít domů, lebo já jsem vystudoval, takže já bych měl se vrátit domů a pracovat ve Vietnamu. A proto celá rodina jsme se vrátili do Vietnamu v červnu 89.
Když jsem přistála, že na letišti, tak to už tam byl jiný pocit, jiný vzduch. Škaredé letiště, prostě lidi takový ušmudlaný, prostě v mých očích. A ulice, strašně moc aut, vedro, jo, všichni kolem mě mluví strašně nahlas, na ulici prostě, jo, se troubí, jo, to prostě je to úplně něco jiného, no. To byl pro mě značně kulturní šok, protože jsem přijela jakoby do vesnice, na vesnici a tam například šok pro mě byl třeba, nebylo tam žádné sociální zařízení. Bylo to něco jiného, jak jsem byla zvyklá a furt jsem se ptala rodičů, když se vrátíme domů a tím jsem myslela, že když se vrátíme zpátky na Slovensko.
To těžké lučení, protože my jsme tady už byli tak dlouho, měli jsme i máme ještě slovenských přátelů, známých. Dokonce Majka má tam i krstného otce, krstnou mámu, s kterými teď ještě kontaktujeme a občas takto navštěvujeme na Slovensku. A pro nás takto Slovensko alebo Česko už jako druhý domov. A když jsme se vrátili domů, tak to pro nás opravdu, že už tak všechno nové.
Přijetí ze strany dědečka a babičky bylo vřelé, ale z mé strany možná se dalo očekávat, že to vřelé přivítání nebylo, protože jsem je vůbec neznala. Takže asi z mé strany to bylo chladné.
Určitě ve Vietnamu tedy životná úroveň byla nižší než v Československu. Takže z lepšího na horší, tak to je problém si zvyknout. A my jsme taky museli si zvyknu, tak to určitě, nebo už takto jinou cestou už nebyla.
Ten první půl rok to bylo pro mě těžké, ale nejenom pro mě, ale i pro rodiče, protože ten první půl rok maminka musela nejen chodit se mnou do školy, ale i stát za oknem. To znamená, že vždycky jsem ji musela vidět, ujistit se, že tam je. Jinak jsem se rozbrečela.
Znamená to, že maminka po celé vyučování stála za oknem a dívala se na vás?
Je to tak, celou dobu prostě stála za oknem. No.
Proč jste se bála být ve škole sama?
Protože ve Vietnamu tehdy ta třída vypadala hrůzostrašně, jako taková tmavá, dřevěné lavice, děti byly jiné, byly takový hravější, dravější, jo, a prostě byly odlišný od slovenských kamarádů. Tak jsem se bála.
My jsme se narodili ve Vietnamu, my jsme vyrostli takto, taky ve Vietnamu, ale my jsme odjeli tak na dlouhou dobu a když jsme se vrátili, tak to byl problém pro nás taky na začátku si zvyknu zpět na to tropické podnebí.
Co mě jako nadchlo, je prostě rýžové pole, zeleň, klid a vlastně se mi líbilo, jak buvoli, jak orali na rýžovém poli. Další věc, která vlastně není nějak příjemná, je to, že mě štípali komáři plus jiné hmyzy, které vypadaly jako klišťata, jsou černí a strašně koušou. No, bylo to pro mě šokující.
Zapomněla jste v té době slovenštinu?
Rozhodně. Když jsem se už naučila vietnamštinu, tak tu slovenštinu jsem pozapomněla. No. Potom jsme mluvili teda jenom vietnamsky.
Začala jste v tu chvíli pociťovat, že v podstatě balancujete mezi dvěma kulturami?
No, tak tehdy určitě ne. Tehdy, jak jsem žila do 11 let ve Vietnamu, tak necítila jsem, že bych žila mezi dvěma kulturami. Vlastně do 11 let to dítě si to neuvědomuje. Do 6 let jsem žila někde jinde, od 6 do 11, to už jsem si tu vietnamskou kulturu, tradici osvojila. Takže jako tehdy jsem neměla pocit, že bych žila mezi dvěma kulturami. Rozhodně ne.
Po 5 letech strávených ve Vietnamu se Majka vrátila do Evropy.
Těšila jsem se, protože to bylo tak, že táta nejdřív jel, dřív než já s maminkou, takže jsem se spíše těšila za ním, než prostě za Evropou.
Tak já jsem se vrátil do Bratislavy a tam jsem byl 10 měsíců, skoro rok. Potom já jsem právě tak pozval manželku a dceru za účelem sloučené rodiny. Tak manželka a dcera přišli v 94. do Brna.
Tak nacházíme se v potravinách, kde se prodávají zásadně jenom vietnamské koření, ingredience, co potřebuje vlastně ta vietnamská kuchyně. Je to místo, kam chodí Vietnamci nakupovat pro vaření každodenního jídla. Musela jsem se znovu naučit ten jazyk. Kompletně jsem to všechno zapomněla, jo, ale něco mi uvízlo v hlavě, jakoby hodně jako někde kdesi vzadu, takže celkem rychle jsem se to naučila.
Co z Vietnamu vám tady chybělo?
Kamarádi, protože do té doby jsem měla hodně kamarádů, byla jsem zvyklá na vietnamský způsob života, že jo, a teď, když jsem semka přijela, tak žádné kamarádi, jo, hlavně ten jazyk. A člověk si to zas musí všechno od začátku si to projít tím procesem. A já si myslím, že to není vůbec jako lehký, jednoduchý. Tady se prodávají různé nudle. Tady to znáte, třeba ty rýžové nudle, rýžový papír a různé, třeba tady ty jsou ingredience do jarních závitků.
Pan Su si po příchodu do Brna otevřel obchod s oblečením.
Byl to těžký začátek pro nás, ale já si myslím, že pro každého člověka, který začal podnikat. Ale velkou snahou my jsme takto už dělali, rozdělili.
Po třech letech pan Su svět prodeje textilu opustil.
Nemám talent na podnikání a proto já jsem takto využil, že umím slovenský alebo český, tak já jsem začal právě dělat poradenství. Právě já jsem jako fyzická osoba.
To je to, čím se živíte teď?
Ano, s poradenstvím tak živím teď.
Co to obnáší?
To právě naši lidi, kteří tady podnikají, žijí, ale oni český moc neumí. A proto oni potřebují, abych takto právě pomáhal, takže ve všem. Například pobytové záležitosti, účetní záležitosti, to podnikatelské záležitosti, tak jsem jim tak pomáhal.
Jmenuje se Luan, tady v potravinách pracuje jako prodavačka.
Kdo k vám sem chodí nakupovat? Jsou to převážně Vietnamci nebo třeba i čeští zákazníci?
Vietnamci i Češi a Češi semka chodí nakupovat hlavně rýže.
Co tady máte nejzajímavějšího? Něco, co se v Čechách nedá vůbec sehnat?
Určitě to budou zeleniny různých druhů. To se určitě v českých obchodech nedá koupit, protože je to hodně exotické. Potom rýže. Nudle sice v českých obchodech jsou, ale nejsou dobré jako tady.
Dá se tady sehnat všechno, co řekněme vietnamská domácnost potřebuje?
Je to jako ve Vietnamu, pokud něco chybí, tak se to dá doobjednat, jako není problém.
Jaké problémy trápí Vietnamce tady v Brně nejvíce?
Tak rozhodně určitě v prvé řadě je to ta jazyková bariéra, protože Vietnamci pokaždé, když potřebují něco si vyřídit, tak potřebují tlumočníka. Některé věci jsou dost intimní, ale jako není tady jiná možnost, než se svěřit třetí osobě. Češi si prostě řeknou, no a když už jsou tady, tak proč se nenaučí česky? To je sice pravda, to já s tím souhlasím, ale čeština je těžký jazyk. Ve vietnamštině se vůbec neskloňuje, vůbec se nečasuje, je tam jednoduchá gramatika, což pro Vietnamce v češtině se časuje, skloňuje se v sedmi pádech, což pro Vietnamce je to dost nepochopitelné. No a co slovíčko, to se skloňuje. Takže aby se to naučil, tak je určitě potřeba dostatek času. Předtím jsem taky říkala, že proč se nenaučí česky. Jo, ale můžu říct, že se někteří snaží, ale opravdu ta čeština je těžká. Je to jinak pro dítě, který vlastně semka chodí do školy, má čas se to naučit, vnímá ten jazyk jinak, má možnost se bavit s kamarády, zdokonalit si ten jazyk, zatímco dospělý Vietnamec tu možnost nemá.
Dobrý večer, Majko, tak už jsem tady na zastávce, jsem vystoupil. Doleva. No, jakoby zpátky teda.
Tak jste dál. Se přesvít, teda přesvít. Jste dál.
Právě sledují takto tenis. tak městská Kvitová vyhrála a Safařová tak to prohrála. To znamená, Kvitová bude hrát s Cibulkovou, Slovenkou, v finále.
Komu fandíte?
Určitě Kvitové. Určitě, určitě, lebo Kvitová je Češka.
Já taky. Pro Kvitová.
A Kvitová tedy už na čtvrtém místě světového tak žebříčku. No, takže štyrka. Světová štyrka. Já sleduji tenis. Právě muži teď hrají tam v Šanghaju, v Číně. Teď. Ale škoda, že takto verdikt už vyrazen. Takže z Česka tak nikdo tam už takto už nehraje teď.
Vy jste vlastně Evropanka. Dá-li se to tak říct. Pozorujete nějaký takový rozdíl mezi vámi a vašimi rodiči?
Tak rozdíly vždycky mezi generací je. Takže určitě tam rozdíl je, ale neříkala bych, že se považuji za Evropanku, protože dodržuji určité zvyky, určité tradice. Byla jsem vychována po asijském způsobu, když mi bylo například 14-15 let, tak prostě spolužáci mohli chodit na diskotéku, já nevím, mohli být venku dlouho, zatímco já už jsem musela být brzo doma. Jo, tak to jsem se cítila jako takhle odlišná.
Proč jste musela být doma? Je to dáno opravdu tradicí nebo spíš o vás rodiče měli strach?
To není ani tradice, spíše, že o mě měli strach, protože člověk, jak žije, jako dá se říci, v cizí zemi, tak se bálí o mou bezpečnost.
S rasismem takto dosud já jsem měl takto problém.
To nic neznamená, že člověk umí dobře česky. To pokud například by byl nějaký rasistický útok, tak toho nezajímá, jestli člověk umí česky nebo ne. Stačí, když vidět, že vypadá jinak, není bílej, tak je pak z toho potom průšvih. Že?
Měla jste s tím někdy problém?
No musím se zaťukat, tak zatím jako ne, jenom si takovou malou příhodu, to se mi stalo. Takže jak jsem normálně šla po městě, po schodech dolů a naproti mě šel jeden pán, teď už si nevybavu, jestli byl úplně holohlavej, ale neměl moc vlasy a normálně na mě plívl, což jsem úplně nechápala, ale nechala jsem to být.
Co to vaříte za pokrm?
Jak bych to řekla, ono je to, jakoby se to nevaří v kuchyni, ale my máme takový speciální hrnce, teď mě vypadlo to slovíčko v češtině, jo, že prostě na stole máte jakoby vařič a tam dáváte přímo zeleninu, maso, ono se to uvaří přímo tam a přímo se to jí. Vietnamsky se tomu říká lou. Lou. Aha, nebo mamka mi tady napovídala bo nyum zam, jo, že to je prostě ze zeleniny, třeba tady je brokolice, celer, pórek a hovězí maso k tomu.
Dnes tady máte návštěvu, členy rodiny. Je to běžné, že se takto vietnamské rodiny setkávají?
Ano, je to běžné. Není to každý týden, ale aspoň jednou za měsíc. Když nemáme čas ve dne, tak aspoň po večerech se scházíme a u večeři si popovídáme, tak příjemný večer, no.
Kdo se tady všechno potkává?
Příbuzní, známí, nejbližší přátelé. Tady po mé pravé straně to je maminka a po pravé straně to je teta. Dál je tam tatínek, stojí u televize, pak strejda, který sedí u počítače, bratránek, který něco sleduje na mobilu. A nevím, kam se vypařila ségra, tak ta je asi... Aha, a ta je taky na komplu. No a venku na zahradě tam kouří ten tej známej a strejda druhej.
Tady vaříte nudle přímo na jídelním stole?
No, tak to dělám, tak to právě.
O, dám jí to jabo.
Víte?
Aha. Jsem myslela, že to se dělá až potom.
No, ale tak to
je. Ale tak já se tomu nebráním.
Tady na stole leží syrové maso.
Jo, hovězí. Syrové hovězí, pak právě se dává do vařiče a
to je jako vařič, ale speciální na to.
Tak to se jí tradičně ve Vietnamu?
No ano, ale ne každý den, jo, tak to právě tak někdy tak jednou za měsíc, za dva, podle toho. Máme mikrofon do hrnce.
Česky mi říkají Nikola a vietnamsky Twinga.
Narodila jste se v Čechách?
No, narodila jsem se v Brně.
Kolik je vám tady let?
Je mi 15. Ale za chvilku 16, no.
Mluvíte skvěle česky, mluvíte stejně dobře vietnamsky?
Ale jo, tak skoro stejně.
Byla jste ve Vietnamu nějakou delší dobu někdy?
Ne, maximálně na měsíc.
Když se řekne Vietnam, co se vám vybaví?
Mám tam zbytek rodiny a jinak dovolená.
Jaké jsou vaše první vzpomínky z Vietnamu?
To bylo v roce 2002, kdy jsem letěla s mamkou a tam už jsem jakože, že se to pamatuju trošku, no. Že jsem se tam seznámila jako s příbuznými a tak. Už jsem jakože uměla mluvit, takže...
Připadala jste si jako v exotické zemi?
Jakože hrozně jsem tam zapadla, že to není tak jak tady, že na vás všichni zírají a tak. V Vietnamu je to takové jiné, no, že tam prostě jsou takový přátelštější a tak.
Připadáte si jako 100% Evropanka?
Ne, to vůbec. Tak jakože polovičně, no, že takové rovnoměrně. Ve škole se zase připadám jako Češka a mimo školu zase jako Vietnamka. Že u nás mluvíme spolu vietnamsky, vaříme vietnamské jídlo, díváme se na vietnamské filmy a seriály a tak.
Jaká je třeba vaše oblíbená česká hudba?
Tak českou hudbu skoro vůbec neposlouchám, ale spíš takovou to modernější, že se dívám i na Talent a Superstar a tak, ale jinak českou hudbu neposlouchám.
Pro nás tak to zase Karel Gott, potom Vondračková, tak Zagorová, tak ty starší, tak to pro nás, tak to jo, tak to jsou špičkoví, tak zpěváci.
Pouštíte si tyto hudebníky z CDček?
Ano, a potom i z televize taky.
Stává se vám, že vám někdy lidé tykají, jenom protože jste Vietnamka?
Ano, setkala jsem se s tím už. Bylo to jednou a zrovna mě zastavila policajtka. Šla ještě s jedním policajtem, vyžadovala po mně doklady a normálně tykala.
Na mě
je? Co je? Čau, my píry. Ježišmarja, tykám, he? Dobrý jako.
Au. Majko, vy se sestrou mluvíte česky?
Ano. A rodiče nás nenutí mluvit spolu vietnamsky, protože obě umíme dobře, což se liší od ostatních rodin, kdy děti musí spolu mluvit vietnamsky, aby nezapomněli na mateřštinu.
V dnešní době není problém komunikovat. Každý den s internetem, jo, tak to můžete komunikovat s Vietnamem, se svými, takže to je, není problém. Ale problém je tím, že to je daleko. Nemůžeme takto cestovat, navštívit Vietnam každý rok.
Téměř každá rodina vlastní karaoke. My vlastníme taky, ale nemáme dost, jak bych to řekla. Když je karaoke, tak to musí být v opravdu v nějaké zvláštní místnosti, protože ta hudba musí být nahlas. A vlastně máme sousedy, takže nemůžeme si tady zpívat karaoke. Ale tady kolem sousedé, oni mají suterénu, takže se může zpívat bez problému.
To je jen jako zabava. Hlavně ty mladí, jo, oni mají rádi, tak to už, ale pro starší, tak to už moc času není a když člověk má volno, a takže potřebuje zabavit, no. My nechodíme na diskotéku alebo na zabavu tak do města, takže doma. Aspoň tak to už my spolu zaspíváme doma, no, tak to je... Pro nás to je zabava, no. Okay.
Stereotyp o Vietnamcích u Čechů je to, že Vietnamec se rovná trhovec. Já jsem se s tím, díky bohu, nesetkala, nebo mě Češi se s tím nespojili, poněvadž umím česky. A ono i navenek člověk, jak vypadá jinak, chodí jinak oblíkaný a mluví česky, tak si někteří domyslí, aha, to asi nebude nějaká trhovkyně. Tak já jsem vystudovala Mendelovu univerzitu, manažersko-ekonomický obor. Dokončila jsem školu, stala se ze mě manažerka, ale to ještě předtím, než jsem dokončila školu. Předtím, než jsem měla bakaláře. Pak jsem nějakou dobu pracovala v jedné jazykové škole. No a potom vlastně těsně předtím, než jsem vystudovala inženýra, tak jsem se vlastně stala taky manažerkou jiné jazykové školy.
Sledujete českou politiku?
Ano, já každý den sleduji takto zprávy, potom aj na teletext, internet taky, takže já rád takto už právě sleduji českou politiku, lebo tak pro nás to má význam. To je každodenní věc, pro nás tak důležitý, tak to jako pro každého Čecha.
Tady stojíme před něčím, co připomíná oltář. Jsou tady čerstvé banány, vodka, pivo, voné tyčinky a fotografie paní 1928 až 2010. Co to je?
Vlastně stojíme před oltářem mé babičky z tátový strany, která zemřela v loni. Ty věci, to jsou prostě základní věci, které patří na oltáři. Jo, především ovoce, tak to jsou čerstvé, to se tady nenechává celý měsíc, ale po dvou dnech se to jakoby zkonzumuje. Co se týče alkoholu, tak to jsme dostali a tak to dáváme na oltář. A dáváme také na oltář čerstvé květiny, voné tyčinky je tady prostě furt, aby se mohly zapálit. A jak vidíte, tam je nádobka i na voné tyčinky.
Co je tady toto? Taková krabička se siluetou, vypadá to jako Buddha.
Je to Buddha, jo. To je jakoby mantra, tahle něco jako modlitba. Jo, a to se může pouštět 24 hodin denně.
Jste buddhista?
Ne, nejsem. Ne, já nejsem buddhista.
Ovšem máte tady oltář pro uctění předků?
No právě to je tradice vietnamská. Takže každá rodina vietnamská má to. To jako v tradici. I když takto ten člověk není buddhista, aj tak to má doma.
No tak určitě předkové pro Vietnamce nebo pro mě samotnou je hodně důležité. Je to tradice, je to uctívání předků. Pro mě hodně znamená.
Držíme to a tady ještě ten starý vietnamský kalendář, který podle měsíce. To znamená, že 1. a 15. měsíce každý měsíc vzpomínáme právě palením tyčinky.
Já bych netvrdila, že jsem vyloženě čistá buddhistka, protože buddhisté by neměli jíst maso, jakékoliv maso. Dodržuju jisté zvyky, tradice, ale vyloženě, že bych byla buddhistka, to bych se asi neopovážila tahle nazvat.
Jaké jsou přesně ty tradice, zvyky? Třeba řekněme v denním životě, které dodržujete.
Co se týče v denním životě, tam není potřeba nic moc dodržovat. Jenom třeba dle lunárního kalendáře, teďka jako mi celá rodina 14., 15. a 29., 30. každý měsíc dle lunárního kalendáře držíme pust. To znamená, že nejíme maso, jenom zeleninu. Mm.
Do minulého roku jsem se držela jenom toho, že určitě si chci vzít jenom Vietnamce. Nechtěla jsem žádného Evropana, protože jsem se obávala, jestli porozumí té kultuře, zvykům, tradicím. Ale seznámila jsem se s jedním a ten dokázal změnit můj pohled. Jo, takže teď samozřejmě si dovedu představit třeba mít životního partnera, který nemusí být Vietnamec.
V čem jsou vietnamští kluci odlišní od těch českých?
Nechci házet všechny do jednoho pytle, ale jsou takový, jakože jo, já jsem hlava rodiny. Uvedu příklad. Příprava na večeři. Nebo prostě uklízení nádoby. Českým klukům by nevadilo holce, manželce pomoc při vaření nebo pomoc při uklízení nádoby, ale to u Vietnamců obvykle, jo, to je tvoje práce, ženská práce, tak to přece dělat nebudu. Jo, já si myslím, že teďka v současné době už je ta situace lepší, ale furt je to u nich zakořeněno, že domácí práce je prostě jenom pro ženy. V tom je ten rozdíl.
Tak maso, celer i brokolici. Tak dáme tak, to bude vonavé. Tak.
Liuško, jsou ještě trička?
Ještě dvě?
Aha.
Nepůjdeme prodat.
Můžem. Klidně. Aha. A nebo stačí. Bude to nedostatkový zboží.
Tak dneska vlastně je vietnamský dětský den, který se řídí podle lunárního kalendáře. A připadá to vlastně 12. září, to znamená zítra. Ale vzhledem k tomu, že zítra děti musí do školy, tak se to pořádalo dneska, což je 11. září. A je to vlastně spojeno i s tím, že taková oslava, že se postavily nově ty haly, když vlastně v lednu 6 hal vyhořelo.
Vedení tržnice mělo velkou snahu, aby znovu postavili. A už tak teď už mají, tak to už postaveno.
Tu stavbu nových hal to provedli normálně česká firma. Já jsem viděla, že pracovali i v noci. Jo, když jsem tam byla po 12., tam se pracovali i v noci. Tak konečně dostáváme do kanceláře. Omlouvám se, ale je tady strašný bordel. To jak je jako po válce. Protože tady fakt od odpoledne se vystřílelo snad, nevím kolik lidí, ale furt tady bylo plno. Takže dneska byl pařák a tady máme vlastně klimatizaci, takže lidi semka prostě šli a ty jo. Tak. Dávám teďka dohromady vlastně dárky, které se všechny nerozdaly, protože měli jsme pro děti připraveno 300 jakoby tašek dárku se sladkostmi a zbylo, no.
Když se vrátíte do Vietnamu, po té, co žijete opravdu už celkově 31 let v Evropě, vidíte ty věci jinak?
Člověk takto, když je venku, víc vidí, tak je, já si myslím, aspoň, že mudrejší.
Aha. Hele, čí jsou ty kalhoty?
Moje. Můžeš je vrátit. Vy potřebujete pak ještě pomoct, nebo ne? asi už tam.
Já se nějaký daně nemám, takže.
Ne? Ale já nevím, jestli se bude nějak uklízet tam, jestli co je potřeba, víš? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30. Takže rozdalo se jich celkem 270.
Každého člověka čahá domů, to je pravda. Ale dnes, moderní době, právě děti, naše děti, tak to oni už žijou podle evropského způsobu života. A my určitě bychom chtěli zůstat ve své vlasti, když budeme už staří. Ale to těžko zjistit teďko. Takže to se uvidí.